bilim olishga bo'lgan qiziqish pasayib ketganini men o'ylayman. Bu nafaqat o'zbek maktablarida, qolgan maktablarda ham bo'lyapti bu ko'rinish. Lekin shu o'zbek maktablarida ko'proq deb hisoblayman. Sabab biz o'zimizning mana maktabimiz rus tili va o'zbek tili maktabi hisoblanadi. Smeshenniy shkola. Burun faqat o'zbek sinflari bo'lgan, lekin shu ota-onalarning talablari bilan, ota-onalarning arizalari bilan rus sinflar ochilgan. Mana bugungi kunda 50% ga 50 bo'ldi o'zbek sinflarimiz bilan rus sinflarimiz. Bu degani borgan sari o'zbek sinflarimiz qisqaryapti. Ota-onalar faqat rus sinfiga berishni xohlayapti. Bolasi rus tilini biladimi, bilmaydimi, u qiziqtirmaydi. Shu rus sinfda o'qisin, ruschani bilsin, Rossiyaga boradi. Rossiyada nima qiladi? Rossiyada ishlaydi. Bu yerda ish yo'q. Bu ham bir katta sabablardan bo'lsa kerak. Haqiqatan ham ish joylar yo'q. Ko'pchilik ota-onalarimiz Rossiyada farzandlarini tashlab ketadi, ayrimlari olib ketadi. Ikkinchisi, ota-onalarimizni o'zi savodsiz bo'lib qolgani deb o'ylayman. Mana bizning maktabimizda deta bir 60% ota-onalar kam ta'minlangan oilalardan deb hisoblasa bo'ladi. Ota-onalar o'zlari o'qimagan, o'qishga intilmagan, faqat hunar bilan tirikchilik qilib kelgan. Mana shunday oilalarda o'qishga qiziqish yo'q bo'lyapti. O'qib kim bo'lar deng, sen olim bo'lami deng, undan ko'ra hunar ol, oila boqishing kerak, tirikchilik qilishing kerak degan tushunchalar bo'lib qoldi-da. Buni o'zgartirish qiyin bo'lyapti. Masalan, daje shunday oilalardan o'qishga qobiliyati bor, adaronli bolalar chiqib qoladi. Ota-onalarni qiziqtira olmaymiz-da. O'qiting, qobiliyati bor bolangizni, yaxshi bilim olishi mumkin, yo'lini topib ketadi desak ham, meni pulim yo'q, birinchidan o'qitgani. Ikkinchidan o'qib kim bo'lar edi endi? Qaysi ishda ishlaydi? 15-20% ota-onalar bo'lsa kerak, shu bolasini o'qishga qiziqtirishga harakat qiladi. O'qi, bilim ol, men seni o'qitaman, qo'limdan kelgancha yordam qilaman deb shunaqa ota-onalarimiz ham bor. Bu juda ham oz. Bu uje oiladan ketayotgan narsada.
Ana siz maktabingizda 102 nafar o'quvchi 9 sinfni bitirgan ekan, undan 28 nafari 2-chi bosqichda, ya'ni 10-11 sinfni davom ettirish istagini bildiribdi. Demakki, sinflar qisqargan, shunday? Agarda o'quvchilar soni tobora kamayib boraveradigan bo'lsa, maktablarda soni ham kamayib ketishi tabiiy hol bo'lib qoladi.
To'g'ri. Qonun bor uchun bilim haqida qonunimiz bor. Ashu qonunda asosida biz ko'p ota-onalarni bunday majburiy tortyapmiz bolalarini maktabga. Bolangiz savodsiz bo'lib qoladi, javob berasiz. Qonunda asosida 9-ni bitirish kerak. 102 bola bitirgan bo'lsa, 9-ni bitirgandan keyin bitta sinfga 28 bolani uni ham ke o'qi, o'qi deb o'zimiz tortyapmiz shu bolalarni. Bunday bilimga qiziqib, 10-11 dan keyin oliy o'quv yurtlariga kiraman, yana bilim olaman, o'qiyman degan o'quvchilarimiz kamdan-kam. Atsilo bir 5-6 bo'lishi mumkin. 5-6 bilan sinf ochilmaydi, shuning uchun biz gaplashib bolalarini o'qiydigan, keyin o'qiydiganlarini yig'ib olishga harakat qilamiz. Masalan, 28 yig'dikmi? 28 agar bitirsa 11 ni. Ashlardan ham yarmi agar oliy o'quv yurtlariga topshirsa, yaxshi. Yutug'imiz deb o'ylayman-da. U yarmi ham topshirmayapti-da. Undan topshirsa bir 5-6 tasi topshiradi oliy o'quv yurtlariga. Mana respublikanskiy testirovaniye o'tiladi. O'zbek tilida, rus tilida, qirg'iz tilida o'tardi. Hozir o'zbek tilidan yo'q qilib qo'ydik. Nima sababdan? Chunki o'zimiz aybdor bo'ldik. Ash testirovaniyega o'zbek maktablardan bolalar qatnashmay qo'ydi. O'tgan yili bizda mana 42 bola bitirdi 11 da. 42 boladan 13 bolamiz testirovaniyega yozildi. U 13 bolamizdan 7 yo 8 bolamiz o'qishga.
Xo'p, mana shu bilimga qiziqishning so'nib borishi jamiyat uchun, yer uchun, xalq uchun qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?
Ha, bu albatta qoloqlikka olib keladi-da. Qoloqlikka olib keladi. Lekin yana bitta narsa, juda ham ko'p qizlarimiz, bolalarimiz din tarafiga berilib ketyapti. Mayli, dinga berilsin, men qarshi emasman. Barchamiz Xudoga ishonamiz, musulmonmiz. Lekin bu o'qish senga keragi yo'q. Senga diniy o'qish kerak, eskicha o'qish kerak degan tushunchalar uje bolalarda paydo bo'lib qolganda. Shunaqa ko'rinishlar ko'p bo'lyapti. Ko'p qizlarimiz ro'molga kirib ketyapti, lekin shuni tushunmagan holda kirib ketgan qizlarimiz ham ko'pda. Undan bundan eshitib qolib, ashu da'vatlardan bizga to'sqinchilik qilayotgan narsa, madrasada o'qiyman, ashirdan bilim olaman. Ali 9-ni bitirish kerak bo'lgani uchun bizda qonun bor uchun. Ko'p oilalar kuch bilan o'qityapti bolalarini. Biz tarafdan bosim bilan. Agar qonun bo'lmaganda bir 30-40% ota-onalarimiz bolalarini o'qitmay qo'yardi maktab. Davlat maktablarida. madrasalarga berib yuborardi, hunarga berib yuborardi, uyda olib o'tirardi, maktabga jo'natmasdi. Shuning uchun men o'ylayman, bu ko'proq oiladan, ota-onalardan ketyapti. Asha ota-onalarimiz quloqligidan, mana shu dinga ko'proq kirishib ketgan tarafi ham bizga jinday xalaqit beryapti. Может быть, diniy xizmatkorlar bilan deymizmi? Balki shu birgalikda ish olib borishimiz keladigan vaqt kelib qoldimi? Shuni bir-birimizga qarshi bo'lmasdan, u taraf ham kerak, bu taraf ham o'qisham, bilim ham kerak degan bir tushunchalar bo'lish kerakmi? Shunaqa ish olib borish kerakmi? Shunaqa ham qilish kerak, sabab men masalan mana Amerikada bo'lganman, maktablarni ko'rganmiz. U yerda maktablarga diniy o'qisham kiritilganda, u yerda unaqa problema yo'q. Biz ham kelib shunaqa predlojeniyalar berganmiz o'zimizni garanonlarga, Bishkekka yozib qo'yanda 2008-yili bo'lgan buni masalan ko'tarilganda. Bizda masalan maktabda diniy bo'yicha predmetlarimiz yo'q. Din bo'yicha hech qanaqa bolalarga tushuncha berilmaydi maktabda. Qanday bu ota-onalarni qiziqtirishimiz mumkin deb o'zimizga o'zimiz savol berib ko'p harakat qilyapmiz. Lekin atrofimizda bo'layotgan muhit, ahvol ham rol o'ynasa kerak deb o'ylayman. Kecha mana bizda saylov bo'ldi shaharda. Bu saylovdan oldin qancha gap, so'z, har xil nimalar bo'ldi, o'shaqlar lekin normalni o'tdi. Allohga shukr, tinchlik bilan o'tdi. Mana shu gap so'z ham kechagi bolalarni qatnashishiga vliyat qildi. Kecha bizda pachti bir 50% bo'lib kelmadi maktab. Qandaydir neuveriness bo'lib qoldimi deyman, ota-onalar ishonchsizlik bo'lib qoldimi. Mana shu ham sabablardan bittasi. Qizlarda etti kuyovga berib yuborish ko'rinishlar ham bo'lyapti, lekin bizning maktabimizda 2 yil birinchi bitta shunaqa nima bo'ldi. 11 da o'qimaysan, uje bormay qo'yavor degandan biz ashu tortdik. Oxiriga yetkazib olsin. To'xtinglar, ota-ona o'zi ham o'ylash kerakdi, 11 yilgi mehnati bo'lsa mana shu bolani. Bitirib olsa, hech bo'lmasa mana shu dokumentni olsin. Bilim olish uchun keyin balki kerak bo'lib qoladi bu narsaga. Demasdan yaxshi joy chiqsa, tinib tinchiydigan joy chiqsa, qonunni boqadigan, ustini qiladigan joy chiqsa, ota-onalarimiz ijtimoiy qaramasdan berib qo'yaptida. Ashirda tinib tinchisin, o'qib kim bo'lar?